ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยในวันเสาร์อาทิตย์ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะมาพร้อมกับคุณเตือนใจสิ่งทุกวันนี้ในการที่จะมาพูดคุยธรรมะกับท่านผู้ฟังเป็นการสักษาส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็เป็นการพูดคุยธรรมะในเรื่องราวต่างๆอย่างวันจันทร์อย่างนี้เราก็นำเนื้อหาที่พุทธเจ้าสอนไว้มาเป็นหมวดหมู่มาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังฟังธรรมะที่พุทธเจ้าสอนวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลคุณธรรมต่างๆที่ออกจากใจของพระองค์แล้วก็มันบัญญัติเป็นหมวดหมู่เอาไว้ในการบัญญัติเป็นหมวดหมู่บางทีก็เป็นบทสนทนาบ้างบางทีก็เป็นข้อความถามตอบบ้างบางทีก็เป็นนิทานเรื่องเล่าบ้างบางทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทกลอนหรือว่าคำโครงต่างๆให้ฟังบ้างตรงส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าข้อมูลที่เป็นปริยัติในปริยัติซึ่งก็หมายถึงการที่เราต้องมาเรียนรู้ทำความศึกษาทำความเข้าใจทีนี้การเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจนี้เราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าสัญญาเนี่ยนะพวกนี้ทั้งหมดจะเป็นสัญญาสัญญาคือความหมายรู้ในอย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องมรณะสัญญาแต่คือความหมายรู้ในความตายในขณะเดียวกันสัญญานี่ก็เป็นขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทำไมเราไปหาทุกข์มาใส่ตัวเราเพิ่มนะเป็นพวกอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยความปรุงแต่งก็ตามความหมายรู้ก็ตามพวกนี้ความรู้ใหม่ๆที่เราเรียนเพิ่มเนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวที่ทำให้เรามายึดถือได้ยึดถือมาเป็นความทุกข์ได้ทีนี้พระเจ้าจึงให้ระวังการเรียนตรงนี้นะเพราะว่าสัญญาเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะพระองค์เอาสัญญามาให้เนี่ยเอาข้อมูลต่างๆการเรียนรู้พวกปริยัติต่างๆมาให้เนี่ยก็ต้องระวังว่ามันจะเป็นเครื่องให้เราเกิดความยึดถือนะจึงพูดถึงเรื่องของปริยัติที่เป็นงูพิษนะไอความรู้ความเรียนที่เรารู้เราเรียนอาจจะเป็นให้เรายึดถือก็ได้นะจึงต้องระวังไอเรียนอย่างไรรู้อย่างไรนะสัญญานั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางในขณะเดียวกันพุทธเจ้าบอกว่าสัญญาเป็นตัวทุกข์นะความหมายรู้เป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ในขณะเดียวกันก็ให้เราเรียนมรณะสัญญาให้เราเรียนอสุภสัญญาอนัตตสัญญาอนิจจสัญญาพวกนี้มันไม่ใช่ว่าให้เรามาเอาทุกข์เพิ่มใส่หัวเราเหรอนี่ไงเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วสัญญาเหล่านั้นเนี่ยเรียนในลักษณะไหนนะเพื่อเพิกถอนความยึดถือพระพุทธเจ้าจึงได้พูดในเรื่องของการศึกษาตรงนี้เอาไว้ว่าให้เราเนี่ยทำการใคร่ครวญไตรตรองซึ่งเนื้อหาของธรรมานั้นให้ดีใช้ปัญญาใคร่ครวญไตรตรองเนื้อหาของธรรมะในเนื้อหาไปถึงความที่ว่าธรรมะมันจะทำให้เราปล่อยวางได้นี่คือเนื้อหาที่แท้จริงเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความปล่อยวางความละถอนตัวตนนะถ้าเราเรียนแล้วก็ศึกษาไตรตรองด้วยปัญญาของเราให้ได้อัตถะตามนี้นะนั้นถึงจะถูกนะไม่ได้ให้ยึดถือเอาไว้นะถ้าเราไตรตรองศึกษาให้เห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งด้วยปัญญาที่แท้จริงเนี่ยธรรมะนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะทรงอยู่ในจิตของเราได้นะเราจะคิดใคร่ครวญหาเหตุผลต่างๆได้นะก็จะได้ผลลัพธ์เนี่ยผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือจะมีการได้ตามอานิสงส์ของหมวดธรรมนะเช่นว่าถ้าคุณมีความเมตตาคุณศึกษาเรื่องความเมตตาก็ตามคุณศึกษาเรื่องมรณะสัญญาเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางใช่ไหมคุณศึกษาเรื่องอนิจจสัญญานะก็จะเห็นซึ่งทุกขสัญญาก็จะมั่นคงไล่ไปนะอนัตตสัญญามั่นคงก็จะได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะการกระทำตรงนี้เนี่ยก็ชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองนะแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความปล่อยวางแต่ตรงนี้ก็จึงจะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยไม่เป็นงูพิษในการศึกษาของเราเนี่ยได้รับประโยชน์ข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่ๆจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะไม่ได้ให้เป็นส่วนที่ทำให้เราเกิดความยึดถือแต่เป็นส่วนที่เราทำให้เกิดความปล่อยวางเป็นส่วนที่เราให้ได้รู้เนื้อความหมายของอัตถะแห่งธรรมนั้นด้วยใจจริงๆนะก็จะได้รับประโยชน์ที่ถูกต้องจึงต้องพูดถึงเรื่องว่าถ้างั้นเวลาเราศึกษาใคร่ควรพิจารณาแล้วเนี่ยธรรมะนี่ก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลที่อยู่ในหนังสือนะแต่ว่า เราจะมีการนำเอาไปใช้การไปปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะใช้งานและปฏิบัติได้จริงเราก็เลยจะพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ2สัปดาห์ก่อนนู้นนะได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญในรายการคุณธรรมนำชีวิตของ FM 105นะได้สนทนากับคุณรัตนาพรแผ่นลานะคุณรัตนาพรแผ่นลาเป็นผู้จัดรายการคุณธรรมนำชีวิตที่ FM 105ตอนนั้นก็ได้รับเชิญได้เชิญข้าพเจ้าไปนะพูดถึงเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะโดยใช้หลักธรรมนะคุณธรรมจริยธรรมที่หมายถึงว่าหลักธรรมใดนะที่จะมาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเยาวชนนะเป็นรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเราจะฝึกฝังคุณธรรมเขาได้อย่างไรนะในที่นั้นข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงหมวดธรรมอยู่หมวดหนึ่งนะคืออย่างสมมติว่าเราส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยเราฝึกฝังให้เขารู้จักการให้รู้จักความมีเมตตาเอ๊ะต่อไปเขารู้เขาเข้าใจละแต่พอเขาโตขึ้นทำไมบางคนก็เปลี่ยนไปนะอย่างผู้ใหญ่ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าสมัยเด็กจะไม่ได้เรียนจริยธรรมคุณธรรมมาเรียนมาหมดทุกคนนั่นแหละนะยิ่งอายุ30 40ขึ้นไปเนี่ยโรงเรียนนี่เขายังมีสอนอยู่นะคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเอ๊ะแต่ทำไมบางคนที่เป็นพวกนักการเมืองโกงๆเราก็เห็นนะพวกทำงานในบริษัทเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นเอกชนก็ตามที่ทำผิดศีลบ้างอะไรบ้างเอ๊ะเราก็เห็นทำไมตอนเด็กๆเขาก็เรียนมาเอ๊ะทำไมอยู่ๆเขาเปลี่ยนไปนะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปอย่างนี้นะก็ได้พูดคุยถึงในเรื่องราวต่างๆตัวนี้นะว่าหมวดธรรมที่สำคัญที่ทำให้คนเรามันหันไปทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยหนึ่งในอย่างนั้นก็เพราะว่าความที่มีเพื่อนไม่ดีนะเพื่อนชั่วอาจจะชักจูงนำไปก็ได้แต่ทีนี้เพื่อนชั่วหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกนะที่จะมาชักจูงเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ถ้าในภายในของเรานะสามารถต้านทานนะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีที่มันมาชักชวนได้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่สำคัญนะเราปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เขารู้ให้เขาเรียนแล้วก็จริงในขณะเดียวกันในจิตของเราเนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้ใจของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้คือรู้แล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วจําได้แล้วก็ส่วนหนึ่งจะทํายังไงให้ถึงความปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็จริงแต่ต่อไปทําไมมันเสื่อมทําไมมันกลายเป็นมีความเห็นไปเป็นอย่างอื่นตอนนี้ทําได้พอโตขึ้นมาอีกหน่อยเอ๊ะทําไมทําไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไอ้กิเลสนั่นคือความเศร้าหมองของใจที่มันขึ้นมามันลุกฟูขึ้นมานะเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราถอนหญ้าถอนอะไรออกเนี่ยแต่ว่ารากเรายังไม่ได้ขุดออกทิ้งใช่ไหมถอนแต่ลำต้นไปต่อไปมันก็โตขึ้นมาได้อีกนะพระเจ้าจึงแนะเอาไว้ถึง4อย่างในเรื่องของการที่ทำให้อกุศลธรรมเนี่ยมันโตขึ้นไม่ได้นอกจากเราถอนอกุศลธรรมออกใช่ไหมเราต้องไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เข้าด้วยในขณะเดียวกันเราต้องทำกุศลธรรมในใจของเราให้โตขึ้นด้วยแล้วก็อะไรที่มันดีๆอยู่ในใจของเราเนี่ยยิ่งส่งเสริมสร้างเสริมให้มันมีมากขึ้นก็คือในยักษ์ของสัมมาวายามะนั่นเองนะสัมมาวายามะหรือสัมมาความเพียรชอบเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้คือเราต้องทรงความเพียรนี้ไว้ตลอดนะสมมติว่าตอนเด็กๆคุณทำได้นะตอนโตขึ้นมาหน่อยเอาคุณไม่ได้ทำความเพียรตรงนี้นะไม่ได้พยายามที่จะเอาอกุศลธรรมมันงอกเพิ่มเนี่ยมันไม่เอาออกนะของใหม่ๆเอาดันไม่รู้ตัวเอามันเข้ามานะของดีๆเรามีอยู่เอาดันไม่ทำเพิ่มให้มันหายไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทางตรงกันข้ามที่ทำให้เราเสื่อมลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่มาพูดให้ท่านผู้ฟังนะจากการที่ได้รับเชิญไปพูดคุยประเด็นต่างๆในรายการโน้นนะทาง FM 105เนี่ยก็เป็นประเด็นที่จะมาพูดในที่นี้ว่าความเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังนะถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยมันเสื่อมทันทีนะคือถ้าเราเผลออกุศลมันก็จะค่อยเข้านะเข้ามากุศลที่อยู่ในใจเราก็จะค่อยลดลงนะเราจึงจะต้องคอยเขาเรียกว่าตั้งความเพียรอยู่เสมอนะตั้งความเพียรในที่นี้ก็คือว่าอกุศลอย่าให้มันเข้ามานะกุศลธรรมทำให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ไอ้อกุศลธรรมที่มีอยู่เอาออกไปด้วยนะกุศลธรรมที่มีอยู่ทำให้เจริญด้วยความเพียรตรงนี้แหละจะทำให้จิตของเราก้าวหน้าได้อย่างน้อยก็ยังทรงอยู่ได้นะที่นี้ประเด็นที่ได้พูดเพิ่มเติมในรายการโน้นเนี่ยก็คือพูดถึงว่าแล้วเราจะทำสังคมทำบ้านเมืองของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะเราปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มี คุณธรรมจริยธรรมนะให้ใจเขามีคุณธรรมในการที่จะทรงไว้ซึ่งความเพียรในการที่จะลอกกิเลสความไม่ดีออกนะสิ่งไม่ดีต่างๆในโลกทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังนะมันมาสืบเนื่องมาจากกิเลสทั้งสิ้นนะกิเลสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ใจเนี่ยมันตกอยู่ในอำนาจนะใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคิดนึกไปในเรื่องดีได้พอมามีกิเลสกลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตแล้วเนี่ยปากมันก็ขยับไปในทางที่ไม่ดีนะใจมันก็ปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะพอใจปรุงแต่งไปในทางไม่ดีนะปากมันก็ขยับไปในทางไม่ดีปากขยับไปในทางไม่ดีมือไม้มันก็ขยับอะไรต่างๆมันก็ขยับไปในทางที่ชั่วช้าไปหมดเราจึงต้องระวังตรงนี้อย่างเด็กเขาเพิ่งเติบโตมาใหม่ๆไร้เดียงสานะเขาเรียกว่ามีความสดใสเด็กๆทุกคนเลยเราเห็นเขาโตมาเนี่ยนะมีพูดเชื่อฟังบ้างนะก็ในระดับหนึ่งนะโตมาทำไมเปลี่ยนแปลงไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสที่มันเพิ่มขึ้นและมันลดลงนะตามของแต่ละคนนะเราจึงจะต้องทำยังไงเพื่อจะควบคุมตรงนี้ให้ได้นะในสมัยหนึ่งพระเจ้าก็เคยได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้จริงๆแล้วเป็นนโยบายการบริหารการจัดการที่ดีทีเดียวที่ถ้าเราศึกษาแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นได้ในบ้านเมืองของเรานะพระเจ้าได้เคยตอนนั้นเล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่นะได้เกิดเป็นพราหมณ์นะเป็นที่ปรึกษาของพระราชานะใช้คำว่าปุโรหิตนะปุโรหิตเนี่ยแปลว่าที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของพระราชานามว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเนี่ยพระราชาพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยก็มีบารมีมากนะมีทรัพย์สมบัติมากเป็นราชาที่มั่งคั่งทีเดียวนะมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์เหลือเฟือมีข้าวอยู่ในยุ้งฉางเต็มที่นะไม่มีความอดอยากวันหนึ่งก็มีความคิดว่าเราควรจะบูชามหายันนะที่มีความคิดอย่างนี้เพราะว่ามานึกถึงเห็นบุญของตัวเองที่เกิดขึ้นนะเช่นมีข้าวมีทรัพย์สินมีความเป็นใหญ่เกิดขึ้นอย่างนี้เอ๊ะมันน่ามาจากเหตุอะไรนะก็เลยนึกถึงความที่ว่างั้นเราควรจะบูชายันนะเขาก็คิดว่าจะทำบุญสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีเนื้อนาบุญนะคือถ้ายังไม่มีคำสอนพระเจ้าอยู่เนี่ยพระเจ้าก็ยังไม่ได้สอนถึงเรื่องเนื้อนาบุญรูปแบบการสร้างบุญที่ถูกต้องศีลสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนาอย่างนี้นะในสมัยที่ไม่มีคำสอนพระเจ้าเนี่ยใครคิดอะไรได้ก็ทำแต่เพราะนั้นก็จึงมีประเพณีนิยมในสมัยอินเดียนะเขาพูดถึงการบูชายันนะก็เลยจะมาขอคำแนะนำจากโพธิสัตว์นะที่เป็นพราหมณ์นะรับสั่งถึงว่าให้หาพราหมณ์ที่ปรึกษานี้แล้วก็จะถามวิธีบูชายันจะต้องบูชายันยังไงนะในที่นั้นพราหมณ์ที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระผู้ช่วยของเรานี่แหละนะแต่ตอนชาตินั้นไปเกิดเป็นพราหมณ์นะที่เป็นที่ปรึกษาของพระเจ้ามหาวิชิตราชนี้นะก็ได้ให้คำแนะนำว่าเอาล่ะการบูชายันแต่จริงๆการบูชาการเชื่อว่าการบูชายันเนี่ยมีผลเนี่ยก็เป็นสมาธิติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะในที่นั้นโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์นะก็บอกว่าอ้าวจะบูชายันเนี่ยตอนนี้เนี่ยแว่นแคว้นของพระองค์เนี่ยยังมีเสี้ยนหนามหลักต่อนะหมายความว่ายังมีการปล้นฆ่าในหมู่บ้านอยู่ยังมีการปล้นฆ่าในจังหวัดการปล้นฆ่าในนครการแย่งชิงตามระยะหนทางนะยังมีการฉกชิงวิ่งราวอยู่นะแล้วก็ถ้าเราจะมีโปรโมชั่นให้โดยการเลิกเก็บสวยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่จะต้องมาคอยจับผู้ร้ายการที่จะต้องมีเวรยามคอยตรวจตราเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเส้นหนามหลักต่อก็ยังต้องมีอยู่ค่าใช้จ่ายพวกนั้นก็ยังมีเพราะฉะนั้นถ้าให้เลิกเก็บส่วนนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอันนี้เปรียบเหมือนในสมัยปัจจุบันเราเลยท่านฟังแต่ถ้าดูดีๆในบ้านเมืองเราเนี่ยยังมีการปล้นฆ่าตามหัวเมืองนะปล้นฆ่านี้ไม่เว้นแต่ละวันนะดูหนังสือพิมพ์หัวสีเราก็จะเห็นข่าวคนนี้คนนั้นบ้างลูกถูกทิ้งตามกองขยะบ้างลูกไม่มีพ่อบ้างฆ่ากันบ้างด่ากันบ้างทางการเมืองก็ตามทางบ้านเมืองทั่วไปก็ตามเนี่ยทุกจังหวัดมีหมดนะทุกที่มีหมดตามหัวเมืองน้อยหัวเมืองใหญ่มีหมดเอ๊ะจะทำอย่างไรนะเราส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งเอ๊ะดูเหมือนว่าประชาชนก็ไม่ได้จะมีความสุขมากขึ้นเรามีอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆมีโทรศัพท์ 3G 4G อินเทอร์เน็ตตามเมืองให้เล่นฟรีด้วยเอ๊ะแต่ก็ยังเหมือนกับว่าไม่ได้จะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินนะก็มีความทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ําในที่นั้นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะจริงๆตรงนี้พราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ได้ให้กุศโลบายอย่างนี้ในการที่จะแก้ปัญหา นะก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราแก้ปัญหานะสมมตินะสมมตินี่คือวิธีที่ไม่ถูกต้องด้วยการที่ประหารจองจำเนรเทศริบทรัพย์จับประจานประหารฆ่าให้ตายนะพวกโจรที่ทำผิดเนี่ยอันนั้นก็ชื่อว่ายังไม่จำกัดกำจัดให้ราบคาบด้วยดีนะเพราะว่าพวกที่เป็นลูกหลานหรือว่าพวกที่ยังรอดเหลือจากการถูกฆ่าถูกจองจำพวกนี้หรือว่าออกจากคุกแล้วกับมีใจคิดแค้นพยาบาทก็ยังมีอยู่นะพวกนี้จะทำการเบียดเบียนจะทำการทำไม่ดีต่อไปอีกก็ชื่อว่าไม่ได้ถูกกำจัดโดยราบคาบแล้วเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะคนที่ชั่วคนที่ทำไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีความคิดว่าฉันจะทำดีขึ้นมาหรือว่าจะไม่ได้มีความคิดว่าฉันจะกลับใจนะน้อยคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่แต่น้อยนะใน 100% อาจจะมีบ้างนะแต่ไม่ถึง 50% แน่นะหรือว่าคนที่กลับใจจากชั่วเป็นดีก็มีอยู่นะแต่ก็น้อยหรือว่าคนที่เขารอดเหลือจากการถูกขังนะหรือว่ารอดจากการถูกจับนะเขาก็ยังมีใจคิดแค้นเราก็ยังเห็นอยู่ทีนี้มีกุศลบายอย่างไรนะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่างไรในที่นั้นพราหมณ์ก็ได้ให้คำแนะนำกับพระเจ้ามหาวิชิตราชอย่างนี้นะบอกว่าเอาเราทำอย่างนี้คือชนเหล่าใดนะบากบั่นเลี้ยงโคในอาชีพของตัวเองทำกสิกรรมทำเป็นการเกษตรเลี้ยงโคถ้าใครทำเกษตรนะเราก็พยายามเอาพืชพันธุ์ข้าวเพิ่มให้นะใครเป็นคนเลี้ยงโคนะทำการเลี้ยงโคอย่างดีเราเอาพันธุ์โคให้เอาลูกวัวให้ใครเป็นข้าราชการนะทำงานอย่างดีให้เบี้ยเลี้ยงนะใครเป็นอาชีพค้าขายนะมีเป็นวานิชยกรรมเนี่ยนะทำกำไรดีเราเอาเงินแถมให้นะถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏขึ้นก็คือว่าเงินในคลังหลวงก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็คนชั่วเนี่ยก็จะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องชั่วคือเขาเห็นว่าคนดีเนี่ยทำดีแล้วได้ดีอย่างสมมติคุณขยันคุณทำเป็นชาวนาคุณเป็นชาวเกษตรคุณทำไร่ทำสวนคุณทำได้ผลดีอ้าวเอ๊ะได้โบนัสเพิ่มได้ข้าวพันธุ์เพิ่มจากทางราชการคือพวกนี้ไงคุณต้องเสียภาษีใช่ไหมเสียภาษีเก็บส่วยนะเอ๊ะเราทำดีเรากลับได้ดีมากขึ้นนะคือได้พืชพันธุ์ข้าวมากขึ้นนะคนที่เป็นข้าราชการทำงานอย่างดีไม่โกงเอ๊ะคุณได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะก็จะไปคิดขวนขวายในกิจการที่จะดีขึ้นนะคือตรงนี้สอดคล้องกับธรรมะหมวดหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเราตริตรึกในความคิดเรื่องใดนะเราตริตรึกในความคิดเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะหมายความว่าถ้าเราเอาคนดีมาสรรเสริญมายกย่องนะจิตเราเห็นแต่ข่าวดีๆโอ้ยคนนี้ทำดีได้ดีฮะนะจิตเราก็จะพุ่งไปในแนวทางนั้นนะจะตริตรึกเนี่ยคิดเรื่องนั้นจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นทางตรงกันข้ามก็เป็นเหมือนกันท่านผู้ฟังนะถ้าเราเอาข่าวชั่วๆข่าวคนทำไม่ดีข่าวเรารู้ว่าคนนี้โกงทำชั่วแต่เอารูปเขาเอาข่าวเขาขึ้นตอนที่เขาประสบได้รับเงินได้รับทองมีความสำเร็จต่างๆทั้งที่เขาทำชั่วเนี่ยจิตเราก็จะน้อมไปในการทำชั่วเหมือนกันนะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่คือถ้าคุณมีฮีริโอตปาเนี่ยจิตคุณไม่น้อมไปหรอกแต่มันจะมีความรู้สึกแบบมันหงุดหงิดมันไม่สบายใจเพราะว่าไอฮีริโอตปาที่มีในใจของเราแต่สมมติว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีฮีริโอตปาเนี่ยแล้วคุณก็ไปเห็นคนชั่วมันทำได้ดีเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายใจนะเหมือนกับอย่างที่ข่าวที่เรารับฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเนี่ยนะเราเห็นคนชั่วได้ดีนะรู้สึกมันหงุดหงิดมันไม่สบายใจเราจะทำยังไงดีนะเราก็แก้โดยการที่ให้คนดีเนี่ยส่งเสริมคนดีนะหมายถึงว่าส่งเสริมคนดีให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคนชั่วเราไม่ต้องไปสนใจเขาเนี่ยอย่าให้เขามามีเนื้อที่ในข่าวอย่าให้เขาได้รับการผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับนะเราสนับสนุนคนดีตรงนี้นะพวกที่ทำไม่ดีเนี่ยพอเห็นคนที่เขาทำดีๆแล้วได้ดีเนี่ยก็จะเริ่มไปสนใจเรื่องการทำดีนะเริ่มไปสนใจเรื่องการที่จะทำความดีทำกิจกรรมในหน้าที่ของตัวเองในสมัยนั้นเนี่ยที่พราหมณ์ปุโรหิตผู้นี้ได้ถวายคำแนะนำในพระเจ้ามหาวิชิตราชแล้วเนี่ยโดยการให้เบี้ยเลี้ยงกับคนที่ทำดีนะโดยการให้พืชพันธุ์ข้าวเพิ่มกับคนที่ทำการเกษตรดีนะประทานเงินให้กับพวกที่ค้าขายดีนะขวนขวายในหน้าที่ของตนนะไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระเจ้ามหาวิชิตราชนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คือว่าบ้านเมืองเนี่ยไม่มีเส้นหนามหลักต่อนะพวกชาวบ้านชาวช่องอะไรต่างๆก็มีความร่าเริงบันเทิงใจนะสามารถ ชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกไม่ปิดประตูเรือนก็ในเวลาค่ำคืนก็อยู่เป็นสุขได้ทุกวันนี้ไม่ได้นะท่านฟังดูก็แล้วกันนะบ้านเราเอาแค่ว่าไม่ต้องตกกลางคืนหรอกกลางวันเนี่ยลืมล็อกประตูบ้านมันยังเข้าไปขโมยของก็มีนะเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้แม้ถ้าอยู่สมัยก่อนอย่างนั้นก็จะดีบ้านเมืองเป็นสมัยนั้นเนี่ยที่ว่าไม่ปิดประตูเรือนนะเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้บ้านในประเทศอื่นๆนะทางยุโรปหรือว่าในอเมริกาบางหมู่บ้านบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดประตูบ้านไม่ได้ล็อกประตูบ้านนะก็ไม่มีขโมยขโจรนะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็มีความก็เรียกว่าเสี้ยนหนามหลักตอในบ้านในเมืองเนี่ยไม่มีนะหายไปนะพอชนบทบ้านเมืองเนี่ยหมดจากเสี้ยนหนามหลักตอนะด้วยการที่วิธีการกุศโลบายในการบริหารจัดการบ้านเมืองพอบ้านเมืองอยู่เป็นสุขนะมีความสงบไม่มีปัญหาใดๆนะทุกคนมีความเกษมสำราญมีความร่าเริงบันเทิงใจแล้วเนี่ยพราหมณ์ปุโรหิตผู้นี้ก็จึงรับสั่งให้วิธีการที่ทำมหายัญนะครับทำการบูชายัญนะการบูชายัญในที่นั้นนะพบว่าไม่มีสัตว์ต้องมาตายนะโคแพะแกะไก่สุกรนะไม่ได้ถูกฆ่านะไม่มีสัตว์ที่ได้รับการเบียดเบียนไม่มีสัตว์ที่ต้องถูกพลัดพรากนะต้นไม้ก็ไม่ได้ถูกตัดมาเพื่อทำหลักยันนะยันการบูชายัญในครั้งนั้นเนี่ยสำเร็จได้ด้วยในสายในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์ผู้ใดนะแล้วก็พวกคนงานคนใช้ต่างๆนะก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ทำงานนะใครอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำนะงานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสำเร็จได้โดยทุกคนมีความพอใจนะไม่ได้ถูกลงอาทยาไม่ต้องถูกใช้สัตรานะคืองานบางอย่างอย่างข้าราชการบางคนหรือว่าลูกน้องบางคนในบริษัทเอกชนก็ตามเนี่ยทำงานแบบว่าไม่เต็มใจทำนะเพราะเจ้านายสั่งนะเจ้านายสั่งเดี๋ยวเขาจะถูกลงโทษทางวินัยได้ด้วยความกลัวจึงทำนะหรือบางทีเขาต้องใช้อาทยาใช้สัตราอย่างคนในคุกอย่างเงี้ยกลัวศาสดีนะจะถูกทำโทษตามระเบียบอ้าวก็ต้องไปทำงานตามที่เขาสั่งเงินก็ไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะแต่ว่าถ้าเราปกครองกันด้วยคุณธรรมอย่างนี้นะด้วยการที่ให้คนดีได้รับผลดีนะคนชั่วอย่าไปสนใจเขานะช่วยใช้หลักที่ว่าจิตเนี่ยมันตรีตรึงเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนะทำอย่างนี้บ่อยๆในเรื่องของแง่บวกเนี่ยก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยน้อมไปในทางกุศลนะสิ่งไม่ดีสิ่งดีในโลกนี้มันมีทั้งหมดแหละท่านผู้ฟังนะดีไม่ดีมันก็มีปนกันมากบ้างน้อยบ้างนะเพราะว่าเราเกิดมาในโลกอ่ะมันจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะความทุกข์มันก็มีมาไอ้ที่เราเห็นว่าสุขนั้นมันหายไปเมื่อไหร่นั่นแหละคือทุกข์ทันทีมันมาสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะเราจะทำยังไงเมื่อความทุกข์มันมาถึงเราเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะเป็นผู้ที่ยังสามารถที่จะมีความบันเทิงในใจอยู่ได้ตรงนี้ก็เป็นจึงประเด็นที่ว่าให้เรามองดูในแง่ดีของธรรมะนะสิ่งต่างๆที่เราค้นคว้าเรียนรู้มานะเป็นมาทำในใจเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถปล่อยวางนะเข้าถึงความจริงที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้นอกจากนี้ในเรื่องของการเอาธรรมะมาใช้นะไม่ให้เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่ให้มาเป็นเครื่องยึดถือหรือว่าไม่ให้มาเป็นที่จะมาทุ่มเถียงกันนะโดยทำการใคร่ครวญพิจารณาให้ถูกต้องนะถือเอาธรรมะนี้ให้เป็นผลที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยอีกประการหนึ่งที่เราสามารถใช้งานได้จริงๆจังๆนั้นก็คือในการที่จะละกิเลสของตัวเราเองนะสิ่งที่สำคัญที่เราพูดเมื่อตั้งแต่ตอนต้นรายการนั้นคือกิเลสที่จะทำให้ใจของเรานั้นเนี่ยมีความขุ่นข้องมองมัวนะหรือว่ามีความคับแค้นเร่าร้อนมีความหิวความกระหายมีความมืดบอดเกิดขึ้นถ้าเราสามารถปล่อยวางได้นะความคิดต่างๆความดำรงชีวิตของเราเนี่ยมันจะใสปิ้งมากขึ้นนะใสปิ้งในที่นี้ก็คือว่าคุณจะมีความสว่างในใจนะสามารถที่จะรู้อะไรควรทำอะไรควรละได้นะแล้วก็ในก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะยอมรับคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะสามารถที่จะใช้จิตใจของเราในการที่จะทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองคนรอบข้างใช้จิตใจของเราที่มีความสงบเยือกเย็นนะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่มีนะเราเกิดมายังไงก็มีปัญหาแน่ท่านผู้ฟังเล็กก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามใหญ่ก็ตาม นะมีปัญหาต่างๆที่เราพบปะเจอมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันนะเผชิญหน้าสู้ปัญหานะอย่าหนีอย่าถอยนะคือถ้ามันเหนื่อยนักก็พักบ้างก็ได้นะแล้วเราก็ค่อยสู้ต่อไปนะสู้นั้นสู้ด้วยธรรมะท่านผู้ฟังนะสู้ด้วยธรรมะนะถ้าเราใช้ธรรมะในการต่อสู้เอาชนะอะไรนะเอาชนะความโกรธที่อยู่ในใจของเราเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจของเราในบุคคลที่ไม่โกรธกับบุคคลที่โกรธตอบเนี่ยคือคนเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบเนี่ยพระเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่ชนะสงครามที่ชนะได้ยากนะเราทำความชนะในจิตของเราด้วยการเอาชนะสิ่งที่เศร้าสิ่งที่หมองมัวในใจของเราด้วยการเอาธรรมะเข้าไปในใจนะสิ่งไหนควรละเราก็ละซะสิ่งไหนควรทำเราก็ทำซะแล้วถ้าเรามีความใคร่ครวญสิ่งที่พระเจ้าสอนด้วยปัญญานะมีการไตร่ตรองด้วยอรรถะด้วยพยัญชนะอย่างดีนะเล่าเรียนทำอย่างดีนะทำนั้นเพื่อประโยชน์อะไรเราพยายามให้ได้ซึ่งทำนั้นมานะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้ธรรมะเป็นนะธรรมะนั้นก็จะไม่เป็นงูพิษกับท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะได้ถึงประโยชน์ในความที่จะเข้าใกล้สู่มรรคผลนิพพานนะในรายการธรรมารับรุ่นนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะใดๆในทางรายการโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยก็ยินดีที่จะรับฟังทางเจ้าหน้าที่ทั้งหน้าไมค์นะก็มีตัวข้าพเจ้ากับคุณเตือนใจนะหลังไมค์ก็มีคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลชูเวศนะแล้วก็ทีมงานตามส่วนภูมิภาคต่างๆนะที่คอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษานะประชุมตกลงกันอยู่เป็นประจำแล้วก็สามารถส่งมาได้ท่านผู้ฟังนะที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าจะส่งมาที่สถานีวิทยุก็ได้นะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือถ้าใครสะดวกที่เว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะ .com ในหน้าของรายการธรรมะรับรุ่นก็จะมีช่องว่างให้สำหรับใส่คอมเมนต์ใส่ข้อความนะใส่มาตรงนั้นก็จะนำมาพูดคุยให้ท่านฟังนะรับเป็นข้อมูลแล้วก็จะมาพิจารณาประชุมปรึกษากันต่อไปแต่วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์จากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร